Вітаю, з вами Аня Коваленко і мій подкаст «Трохи легше». Кожен випуск я створюю з однією місією, щоб вам, моїм слухачам, стало трохи легше планувати, діяти, приймати рішення. Сьогодні хочу, щоб вам стало трохи легше харчуватись і розуміти свій стан. У цьому мені допоможе сертифікована нутриціологиня Юлія Тронь. Чи думали ви про те, як харчування впливає на задоволення життям, а на реалізацію наших цілей? Така проста дія – їсти, яку ми робимо щодня. Чи може бути, що вона допомагає або заважає нам робити заплановане? Так ще й як може. На перший погляд, зв'язок між нашими думками і кишківником неочевидний. Якщо нічого не болить, то й проблеми немає. Але це дуже поверхневий погляд. Між нашим головним мозком і системою ШКТ існують дуже неочевидні зв'язки. Усі знають фразу «ми те, що ми їмо», але рідко хто діставався до її коріння. Цей зв'язок миттєвий, і він регулює нашу ресурсність, настрій, бажання до дій. Як же їжа впливає на нейронні зв'язки? І що в нашому контролі? Про це і не тільки ви почуєте наступні 45 хвилин. Заварюйте смачний чай і поїхали! Юля, рада вітати тебе у моєму подкасті. Недавно хотіла поговорити з нутриціологом, тому для мене це дуже важливий випуск. І пропоную почати з твого персонального досвіду. Поділись, будь ласка, як змінилось твоє життя, коли в ньому з'явилась нутриціологія?
Привітання, дуже дякую за запрошення. Так, якщо переходити до нутриціології, то, звичайно, коли вона з'явилась в моєму житті, стало набагато легше, тому що як кожна дівчина, я завжди шукала якийсь секретик або якийсь лайфхак, як можна і смачно, корисно харчуватися і при цьому класно виглядати, без там зайвих кілограм, з сяючою шкірою і так далі. То, звичайно, коли ці секретики знаходиш, розумієш, як, в принципі, їжа впливає на тебе, там розпорядок дня, режим дня і так далі, то, звичайно, це дуже полегшує і роз'яснює взагалі картину, як ми взаємодіємо з організмом і як ми можемо поліпшити йому роботу.
Клас, окей. А як гадаєш, яких би класних змін в твоєму житті не відбулось би, якщо би ти не почала цей шлях, не опанувала цю професію?
Я думаю, я би ще дуже довго билась між цими різними дієтами, тому що була зайва вага, наприклад, було це питання, були якісь там аспекти і симптоматика по здоров'ю. І коли звичайний лікар тобі каже, що в принципі все окей, ви молода дівчина, йдіть собі, живіть далі, що ви там собі видумуєте. То, звичайно, я думаю, що просто я стояла в глухому куті і, мабуть, чекала, знаєш, не розвитку, а навпаки стагнації в цьому запитанні і не розуміла, що зі мною, і ось так.
А можливо, можеш поділитися чим комфортно, якийсь досвід, от що саме змінилося якісно в твоєму здоров'ї, в твоєму самопочутті, коли ти почала застосовувати ті знання, які надбала з цією професією?
Ну, звичайно, змінився, в принципі, і ментальний стан. Я стала більш позитивною, легкою. Я перестала занепокоюватися через їжу. Бо в мене навіть колись на фоні, знов-таки ж, там, дієт, певних обмежень, там, підрахунку калорій, як це було ще 10 років назад, дуже сильно актуально, то навіть було трошки таке, як розлад харчової поведінки. І, звичайно, дуже змінилось це. Прийшла якась легкість, довіра, не зникла оцей страх до їжі, що можна з'їсти, що не можна їсти. І насамперед це, звичайно, просто, легко, але поступово почала уходити вага зайва. При тому, що я стала більше їсти, вже без таких жорстких обмежень, але пішла вага, стало якось легко, якось вільно, краще себе почувала, там і жіночий цикл нормалізувався і так далі. Тобто дуже багато чого почало просто налагоджуватися, іначе як життя новими барвами почало загравати і без жорстких обмежень з їжею.
Угу. Окей. Зараз повернемось детально до цих всіх тем, а стало цікаво, як ти в цю сферу потрапила?
Ну, звичайно, спершу це був просто дикий інтерес, в принципі, як працює наше тіло, але я точно розуміла, що я не хочу йти в якусь медичну освіту. Бо там, наприклад, і страх крові, і там всіляких таких моментів з людським тілом, він ну, і досі присутній. Плюс в мене завжди були дуже такі для мене авторитетні мої бабуся і дідусь, які я вже бачила з самого дитинства, що вони займаються зарядкою, бігають зранку, там, да, фокус на салатах. Тобто це ще було ще десь 20-30 років тому назад.
Це вау. Для бабусі, так, дідуся.
Це взагалі щось так, це було, ну, навіть мама з татом так себе не поводила, а от бабусь з дідусем я просто дивилась з дитинства і не розуміла, вау, що це вони такі роблять і для чого це вони. І вони такі бадьорі, такі енергічні, мені це також подобається, мені також хочеться це. В них завжди на полицях були безліч журналів здоров'я ще з тих радянських часів, знаєш, коли ці випускались. Ну, тому це, знаєш, завжди оцей ще приклад мене спонукав. І, по-друге, я почала також цікавитися, і дуже класно, що зародилась, в принципі, ця наука, бо вона досить молода, і вона стала, знаєш, як додатком спочатку до дієтології, але дієтолог – це все ж таки людина з медичною освітою, а нутриціологія – це вже прийшло більше як щось на кшталт про культуру харчування, як це харчування впливає на нас. І далі це ось вже розвивається. І, звичайно, коли поринаєш в цей світ знань, і тобі цікаво, в принципі, ну, як можна круто впливати на своє самопочуття, потім ти дізнаєшся про мікробіом, як це все трактувати ці результати аналізів, що, в принципі, по нашій крові, по чекапам, взагалі видно, в принципі, що ми робили там останніх півроку, рік, два роки, що з нашим здоров'ям. Це дуже захоплююче. І, звичайно, інтерес все там більше і більше поглиблюватися, і ще більше дізнаватися.
Угу. Клас. Що такий поступовий був перехід в цю сферу. Бачила у тебе дуже багато сертифікатів, і я так розумію, що будь-яка взагалі професія наразі – це постійне навчання, неможливо сказати, от я тут відвчився, і це все. Тобто ти постійно покращуєш, поглибшуєш свої знання.
А по-іншому і не можеш, тому що і в цій сфері, в принципі, все, що пов'язано зі здоров'ям, йдуть безкінечні дослідження. Якісь дуже довготривалі, по 10-20 років, і тільки, наприклад, там, в цьому році виходить вже результат цих досліджень. Тобто постійно йде розвиток, дослідження людського організму, що на що впливає. Дуже багато досліджень і навпаки розвіюють, скажімо, ті теорії, які вони нам давали ще декілька років назад, на сьогодні вже кажуть, це не працює, це було там не досить коректне дослідження, не досить коректна група підібрана і так далі. Тому це постійно змінюється і, в принципі, сучасній людині треба в багатьох сферах тримати постійно руку на пульсі, бо швидко дуже змінюється світ. Ми в ньому, і треба встигати актуалізувати і дані, і актуалізувати себе в цьому світі.
Угу. Так, я чула, що в цілому в світі науки є проблема з реплікацією досліджень. Неможливо відтворити результати уже проведених досліджень деяких. Тобто, наприклад, одні науковці отримали результат, хтось хоче реплікувати, зробити такий самий результат, щоб підтвердити, а виявляється, що ну, воно не реплікується. Тобто, знову такі самі результати не отримують, і це, виходить, пояснює, чому так багато міфів є про харчування і чому так багато хибних суджень існує на просторах інтернету.
Так, абсолютно.
Щодо цього якраз, помітила, що здебільшого харчування асоціюють зі станом фігури. Тобто людина звертається до питання харчування зачасту, коли хоче схуднути або набрати вагу. Потім, ну це мій персональний перелік, я не знаю, як це йде професійно, але у мене так в голові. Потім десь на другому місці це проблема зі шкірою. Якщо дерматолог кремчик не допоміг, то я йду там розбиратись з харчуванням. Десь на третьому місці це якщо лікар прописав якусь спеціальну дієту, і через захворювання треба притримуватись раціону. І що мене в усьому цьому дивує, що про найважливіше – я думаю, що через незнання люди не говорять. Тобто про те, що насправді ж харчування, воно впливає не тільки на вагу, не тільки на шкіру, а в цілому на весь наш стан щодня. Ось тому, власне, хочу поговорити з тобою про це. Поділись, будь ласка, своїм топом, я не знаю, топ 3-5 якихось підтверджених фактів про вплив їжі на наш щоденний стан.
Так, ну ось це, наприклад, навіть перелік причин, по яким звертаються до нутриціолога, він навіть зараз трошки змінюється, і я дуже цьому радію, тому що ми вже перейшли трошки від ери схуднення до ери того, що я просто хочу бути більш енергійним і класно себе почуватися. Тобто люди вже більш саме цікавляться станом свого здоров'я, а вже потім, якщо піде вага, також буде класно. Просто я хочу класно себе почувати і бути енергійним, здоровим і так далі. Тому дуже класно, що зараз це дуже змінюється. Ну і, звичайно, і свідомість людей від цього росте, бо ми вже більше не ганяємося за кілограмами, які також трошки нам нав'язані стереотипно, бо найбільш інформативний спосіб – це все ж таки знімати заміри сантиметровою стрічкою, робити фіксацію себе чи відео, чи фото саме там своєї рельєфності, своєї форми. Тому що кілограми інколи майже не змінюються, а форма людини, її стан, енергійність дуже змінюються. Щодо того, як їжа, в принципі, впливає, да, і підтверджено на нас – ну, звичайно, в принципі, я думаю, зараз не новина для всіх, що ми маємо наш умовно другий мозок, це кишківник. Вже класно, дуже багато протягом цих 5 останніх років розкрили цю тему і на конференціях, і на дослідженнях. Звичайно, так, бо більшістю наших рішень, нашим психоемоційним станом, навіть те, як ми собі ставимо цілі і досягаємо їх, це керується нашим мікробіотою або мікробіомом. Тобто це спілка бактерій, яка живе в нас. Найбільша вона, звичайно, в кишківнику, десь там 3-4 кілограми. А інша частина мікробіому живе в нас на шкірі і на всіх слизових. І ось, що дуже цікаво, що, в принципі, звичайно, те, що ми їмо, напряму впливає на різноманіття, на якісну і кількісну, якісне і кількісне наповнення нашого мікробіому. Тому що, звичайно, мікробіота – це самі бактерії, але те, що ми споживаємо, наприклад, і клітковина їх нагодує. І, в принципі, продукти ферментації, там кисла капуста, певні класні йогурти, це все також буде збагачувати саме бактеріальний класний склад. Як, в принципі, дивись, ну, від того, який в нас мікробіом, залежить, в принципі, які ми люди. Було також навіть вже давно дослідження з мишами. Хотіли подивитись, в принципі, як із-за бактеріального складу кишківника, як змінюється поведінка мишей. Вони взяли дві категорії мишок. Перші були такі досить скромні, тихі в групі. Друга категорія мишок була такі альфа, напористі, ініціативні, ну такі повна противоположність. Що вони взяли? Вони взяли трохи мікробіоти першої групи і другої групи. Потім певним коктейлем обнулили мікробіоти цих двох груп. І просто оці приклади мікробіот пересадили одна інші, скажімо так. Що вони побачили? Що коли заселили протилежні ці мікробіоти, то тихі мишки стали альфа. Вони стали сміливі, в них зник там страх, боязкість. А ті, що були якраз такі сміливі, ініціативні, вони навпаки стали тихі. І це нам на дослідженнях, на цих буквально мишках, це показало те, що наш бактеріальний склад, наша мікробіота, ну, прям 200% напряму, в принципі, впливає на наш характер, на наше ментальне здоров'я, на наші вподобання в їжі, на те, які ми там, чи мрійники, чи достигатори. Це напряму впливає. І чим бідніша мікробіота, коли ми на там незбалансоване харчування, дуже багато стресів, шкідливі звички, відсутність спорту, тоді бідніє дуже сильно мікробіота, і звичайно, і ну, в принципі, людина може там за півроку, за рік, за 2 роки починати просто тухнути, тому що немає оцих бактерій, які будуть класно її підіймати дух, її ініціативність, її активність і так далі. Плюс, звичайно, чому кажуть, що треба саме різноманітно харчуватися, тому що чим різноманітніший наш продуктовий кошик і ротація продуктів, тим різноманітніше і якісніше наша мікробіота. В принципі, золотим стандартом на сьогодні по харчуванню орієнтується на середземноморську дієту. Бо є доказова база про те, що саме на цьому типі харчування у людей менше відсоток депресій, вони більш здорові, енергійні, в них менше, там, наприклад, проблем зі шкірою. Тобто на сьогодні це найдосліджуваніша, в принципі, не скажу дієта, а тип харчування. Да, така найдосліджуваніша. Тому саме по цьому раціону середземноморському найбільше інформації, як він впливає на людину. І, звичайно, там дуже великий відсоток свіжих овочів, ягод, зелені. А це ж те, що обожнює наша мікробіота здорова. Плюс на сьогодні також доказано досить чітко, що мікробіота відповідає за наше психоемоційне здоров'я. Тому що в сучасних протоколах лікування депресії, шизофренії, панічних розладів тривожних, Альцгеймера і Паркінсона вже сьогодні починають прогресивні протоколи застосовувати психобіотики. Це пробіотики, там певні штами, певні співвідношення штамів, які впливають на нашу мікробіоту і на функціонування мозку, на біохімічний склад мозку, щоб у людей не було ось цих саме там певних розладів. Навіть аутизм на сьогодні починають вже лікувати психобіотиками.
Вау! Дуже, дуже цікаві такі факти. А якщо отак от відійти від, якщо останню тему взяти, для багатьох людей, хто нас буде слухати, це крайнощі. Будемо сподіватися, у них немає цих розладів. Якщо говорити про умовно здорову людину, то як вона може відстежити, що на неї ось ця зміна харчування впливає? Ну, може, там, наприклад, твого досвіду з клієнтами.
Це дуже сильно видно, коли людина, наприклад, ось період нашої зараз, да, там, війни. Дуже багато людей почалось просто хаотичне харчування, дуже багато стресу, ну, дуже багато тригерів, які якраз погіршують що стан здоров'я, що стан мікробіоти. І це напряму впливає на людину тим, що вона просто, ну, як я вже казала, трошки згасає. Найбільше зараз, наприклад, в мене запит якраз українців, які і на території України, які виїхали, це відсутність енергії, це постійна апатія, нічого не хочеться, наче там, якщо в принципі там побут і робота на лагоджені, начебто все окей, вже все стабілізувалося, але нічого не радує. Тобто зараз дуже велика тенденція до оцих трохи депресивних, апатичних станів, відсутності браку енергії. Через там новини дуже багато стресу, незбалансованість харчування, якесь воно хаотичне, це все веде нас до того, що ми заходимо просто у дефіцитні стани, коли вітамінно-мінеральний статус організму стає дефіцитним. Ось, наприклад, якщо брати просто стреси, дуже легко на хронічних, на дуже яскравих стресах людина втрачає швидко певні вітаміни і мінерали. Тому що за рахунок них тіло намагається вижити, намагається нам дати якийсь буст, щоб ми стягнули цей стрес і вийшли з нього більш-менш опанувавши його. А в першу чергу це вичерпується в організму вітаміни групи В. А вони, в принципі, найголовніші наші нейропротектори, вони відповідають за нервову систему, за нашу адекватну відповідь на стрес. Щоб ми, наприклад, там не рвали собі волосся на голові і не бились в істериці, а щоб ми могли гідно зустріти стрес, з ним впоратись і вийти з нього більш-менш людиною. Вітаміни групи В – це завжди про пам'ять. Зараз просто безліч кейсів, що люди кажуть, у мене погіршилась пам'ять, я не можу сконцентруватися, я не можу довго виконувати якусь певну задачу. Повний розфокус, втома, ну, швидко втомлюються. Тому це завжди, я бачу навіть по аналізах, що просто у людини високий гомоцистеїн. Це говорить про те, що закінчились вітаміни групи В у організмі. Це якщо окремо здавати, B12, B9, це також завжди вони на найнижчій ланці у референсі. Тобто це одразу видно, що людина пережила або переживає стрес. І організм просто ці всі резерви вже вичерпав. А інший вітамін, який швидко закінчується у людей на стресі, це вітамін D. Вітамін D, його наразі зараз рахують як вже прогормон. Тобто це такий, бо він дуже схожий взагалі по своїй структурі на кортизол, тільки в нього немає таких побічних ефектів, як у кортизола. Він якраз також, коли він знижується, він пов'язаний з зниженням когнітивних функцій людини. Не кажучи вже про те, що сідає імунітет, бо вітамін D також напряму з імунітетом пов'язаний. Далі ще також в нас просідає це феретин або залізо. Ну, феретин – це депо заліза, а залізо – це саме циркулююче залізо в крові. Наприклад, якщо взяти дітей, у них на дефіциті феретину одразу йде відставання у розвитку. У дорослої людини це більш помітно про відсутність енергії, не вистачає сили на елементарний спорт, ось просто немає сил, починаючи там кружитися голова, чи просто ось фізично нема сил там, не знаю, 10 разів поприсідати. Тому що залізо – це перший, найголовніший переносчик, переносник кисню. А що ми без кисню? Мозок гірше працює, реально не вистачає сил. Тому що кисень, взагалі, його функція в організмі – це переносити поживні речовини і вітаміни. Тобто бракує кисню, бракує заліза в організмі, тоді просто всі вітаміни, які ми навіть чи п'ємо в сапліментах, чи споживаємо з їжею, вони просто не можуть дістатися своїх кінцевих точок прибуття в організмі. Ну і, звичайно, і будь-які стреси, і незбалансоване харчування – це завжди дефіцит магнію. Магній – це, я вже думаю, це наш вже просто улюблений саплімент під час такого стресового дуже довгого періоду. Він регулює і низку біохімічних реакцій в організмі, і саме він регулює, в принципі, серотонін. І коли ми в дефіциті магнію, у людей більше ось цих тривожних розладів, більше роздратованості, більш така яскрава реакція на стрес. Людина не може так сильно впоратися зі стресом, вона прям її сильно це вибиває з її повсякдення. Ну і, звичайно, це нервова система. Магній – це нервова система.
Угу. Мені дуже важливо було все, що ти розповіла, бо по факту це життєві приклади, які люди, якщо не цікавляться цією темою, просто не можуть пов'язати, бо не було такої культури в підлітковому віці, там, в зростанні, ніхто не розповідав про цей зв'язок. Я також про це дізналась методом взагалі тика. Ось, ну, тобто десь там щось почула, щось десь хтось сказав, десь якийсь лікар на щось звернув увагу, почала цікавитись і таким чином зібрала цю інформацію. А якщо, наприклад, людина не приділяла цьому час, то, звичайно, зв'язати там свою втому з нестачею заліза неможливо. Бо людина буде думати, ой, у мене вигорання, не знаю, там погана робота, щось ще. Тобто підв'язувати свій стан під зовнішні обставини, а не під внутрішній стан. Це, звичайно, не виключає вигорання і не виключає погану роботу, але почати варто, я думаю, все ж таки з того, щоб в організмі все було окей, а потім уже оцінювати роботу, а не кидати роботу і йти там в депресію. Ось, тому це такий дуже важливий момент. Дякую, що все пояснила. Хочу ще перейти до теми підхід до харчування щодня. Існує їх мільйон. Звичайно, ми всі обговорювати сьогодні не будемо, але я хочу підняти дві такі гострі теми суперечок з деякими людьми. У мене це сніданок і вечеря. Я не можу сказати, що я прям сперечаюсь дуже часто, але може бути таке, що якщо ми все ж таки підіймаємо це питання, у мене є чітка своя позиція, бо я щось десь читала, десь щось бачила, але прям щоб я переривала наукову літературу на це питання, такого не було. Тому от мені важливо від тебе почути більш глибоку експертизу в цьому питанні. Чому настільки важливий сніданок? І як ставитися до вечері? І чим це підтверджено?
Угу. Так, ну давай почнемо з сніданку, з початку нашого дня.
Зранку.
Дивись, нас прокидає, нас пробуджує кортизол. Бажано, в принципі, бажано десь в першу годину, півтори вже поснідати. У людей, наприклад, з порушеннями метаболізму, або у кого завищений інсулін, глюкоза в крові, їм взагалі це має бути як за обов'язковий ритуал. Що важливо, коли ми снідаємо, ми, по-перше, стабілізуємо і знижуємо кортизол, ми задаємо нашому інсуліну і глюкозі на будучий день нормальну ритміку, щоб не було інсулінових гойдалок. І зазвичай, що я хочу сказати, що дуже важливо саме білково-жировий сніданок робити, так? Тобто, коли ми робимо там омлет або там скрембл з авокадо, там трошки можна хлібчику. Коли це фокус на білково-жировий, то ми ще й класно запускаємо каскад гормонів. Це дуже важливо, в принципі, і для чоловіків, і для жінок, але для дівчат це архіважливо, тому що ми всі дуже гормонально залежні, і якщо ми ще починаємо чи солодким день, чи ми снідаємо о 12-тій, бо дуже багато прихильників інтервального голоду, це все просто призведе, якщо ми не поснідаємо, ми, по-перше, будемо, це на доказовій базі, зменшується рівень енергії. В нас на цей день ми вже не задали правильний дизайн харчовий дня, можна так сказати. Якщо ми пізно поснідали, або це вже в нас обід стається, то знижується енергія, у нас будуть більш виразні стрибки глюкози і інсуліну в крові. А ми будемо дуже дивитися в сторону вуглеводів. Це реально має бути сніданок, тому що це потім це правильний старт дня. Коли все ж таки в нас є певна ритміка, яка має бути сніданок, обід і вечеря. Все ж таки двох-трьохразовий прийом їжі – це, мабуть, такий золотий стандарт і база має бути. Це, по-перше, навіть дуже добре для нашої нервової системи, бо є стабільність, є опора що у психіки, що ми будемо нагодовані. Ми завжди, в принципі, коли ми їмо, ми заспокоїмося. Просто пам'ятаємо наші ще перші дні життя, коли нас мама годувала, вигодовувала. Дитина одразу ж, ми ж заспокоювалися. А нічого не змінилось. Ми виросли, ми стресуємо, коли ми голодні, більше ми стресуємо. Ми більш роздратовані, ми більш і швидше виснажуємося, тому що нема цієї ритміки. Тому що ми пропустили сніданок. І зазвичай, як це ж, у багатьох пропуск сніданку йде з чашечкою кави. Бо це ж не їжа, бо просто йде чашка кави і пішли працювати. Це дуже неправильний підхід. У нас, в принципі, і активність ШКТ найбільше в першій половині дня. І зранку, після того, як поки ми спали, він відпочивав, що дуже важливо, це щодо вже пізніх вечер, щоб він відпочивав, а не пізно харчуватися. Ми зранку прокинулись, ми дали правильні, смачні, корисні, збалансовані нутрієнти, білки, жири, трохи вуглеводів, клітковину. Ми запустили роботу нашого ШКТ і все. Він же далі в цьому дні точно працює більш як годинничок. У нас менше шансів зірватися на якесь вуглеводне тістечко до кави і так далі, бо в нас вже є певна стабільність, в нас чіткий інсулін в крові. Нагадаю, що інсулін – це гормон, який утилізує глюкозу. Якщо в нас дуже сильні стрибки і цей гормон просто не працює коректно, тоді просто вся глюкоза, яка поступає до нас, до організму, а це не тільки солодке, це і вуглеводи, ця глюкоза, вона просто є нереалізованою, вона не може зайти у клітину, і в нас просто накопичується жирова клітина, жирова підклітчатка також. Тому нам дуже важливо, щоб цей гормон інсулін також коректно працював. Щоб ми реально, він реалізував глюкозу, і ми це отримували в вигляді енергії. Тому сніданок – це архіважно. Ну, взагалі, в принципі, сніданок і обід – це найголовніші прийоми їжі, а не так, як у нас люди звикли, що я півдня не їм або якось хаотично там щось перекушую, поїм вже на вечерю. І ось ми підкрадаємося до вечері. Найактивніше в нас ШКТ і робота – це нормальна синтез соляної кислоти, жовчотік, реліз ферментів на розщеплення цієї їжі, яку ми будемо споживати, нормальна моторика кишківника – це саме перша половина дня. У нас робота ШКТ вже знижує активність після 6-ї вечора. Тому вечеря має бути найлегшою, тому що вже активність ШКТ знижується, і тому треба дати найголовніше, так, там легкий білок, овочі, трошки жирів, може якісь там крохмалисті овочі по типу батата чи там якихось запечених корнеплодів. Тоді ми просто ввечері підтримуємо наш організм, що він потрудився весь день. Ми не наїдаємо вуглеводів, тому що вони в нас були в день, коли класно працювала секреторика і ферменти. І ми просто вже за 3-4 години до сну, в нас в принципі більш-менш порожній шлунок, і ми можемо спокійно йти відпочивати, не на голоді, але вже лягати спати, в принципі, і ну, з чітким таким стабільним відчуттям, що я не голодний, але це дало якусь підтримку всім моїм системам на вечері. Тому що, дивіться, коли ми після шостої починає потрохи готуватися до сну і засипати жовчний, а це вже означає те, що ввечері дуже ж там якусь рясно-жирну їжу ми не можемо споживати, якусь там запечену курку в жирному соусі і так далі, або якусь там пасту болоньєзе з жирами такими. Тому що вже жовчний, він не справиться з цими жирами. Підшлункова, яка має виконувати функцію і опрацьовувати вуглеводи, вона вже також починає зменшувати активність. Тому вечірня паста злакова, наприклад, вона також вже не піде на користь, бо ми дуже сильно нагружимо вже засипаючи підшлунково. Тому реально вечеря має бути легша за сніданок, легша за обід.
Угу. Ти сказала не на голоді. Чи є якісь заперечення з точки зору правильності йти спати голодним?
Ну, точно людина гірше буде засипати, вона не може голодною, в принципі, йти лягати спати. Якщо вже так сталося, то краще щось невелике все ж таки з'їсти, десь за годинку вже до сна, щоб не одразу йти лягати спати. Є доказова база того, що, наприклад, люди, у яких є порушення сну, зараз це також дуже великий відсоток людей через стреси, у кого є порушення сну і поганий хаотичний сон, прокидання там о 2-3 ночі, то рекомендується навіть на вечерю додавати складні вуглеводи, невелику порцію, це не про... Знову таки, це не про рис і не про пасту, це більше про корнеплоди, можливо, бобові, можливо, трохи корисної каші може бути там, чи гречка, чи кіноа. Тому що це дасть нервовій системі певні сигнали про те, щоб вона заспокоїлась і вночі людина міцніше спить. Кого нема розладів, наприклад, зі сном і він міцний так, як повинен бути, то вечеря може бути ну, ще легша без цих вуглеводів. Але точно засипати на такий прям голодний шлунок, коли це вже якась... Ну, коли ти вже не думаєш ні про що, окрім їжі, і ти не можеш заснути, то, звичайно, це ненормально. Це треба просто передивитися, в принципі, як за день в тебе було по їжі. Бо, скоріше за всього, ти в день не добрав свої поживні речовини. Найчастіше дівчата бояться, звичайно, це складних вуглеводів. Коли ми їх не доїдаємо, і це вже така стабільність, бо ми там хтось худне, хтось там думає, що він набирає набряки від вуглеводів, або ну, це вже більше від солодкого, звичайно. Тоді дівчата бояться, і в нас є такі певні органи і системи, називаються вони вуглеводофіли. Ось чому не можна боятися вуглеводів, і навіть на вечерю, тільки це мають бути класні, якісні вуглеводи. Ці вуглеводофіли їх функція починає просто сипатись, якщо ми, скажімо так, щоденно не вживаємо корисні, складні, саме складні вуглеводи. Це щитоподібна залоза, вона вуглеводофіл. Це наші наднирники, які продукують кортизол і адреналін. І це наші статеві гормони. Естроген, прогестерон, трошки тестостерону також. І коли ми, скажімо так, в цих гонках за ідеальною фігурою так боїмося з'їсти реально нормальну цільну кашу, якусь там порцію гречки, ми просто виводимо з ладу щитовидну, наднирники і наші статеві гормони.
Вау, дуже корисна інформація. Про це не чула ще ніколи. Підкажи з цієї теми останнє питання. Які причини основні того, що людина не хоче їсти зранку?
Тут тільки два варіанти. По-перше, чи вона дуже рясно повечеряла, і це був чи пізній, або не пізній. Це може бути і о 7-й вечора, але це було, не знаю, там три подачі блюд, десерт, вінішка, ну тобто... Або дуже такий ємкий прийом їжі, або дуже пізній і не зовсім коректний для роботи її ШКТ. Тобто це не було там, я не знаю, легке яєчко і салатик, якщо це вже дуже пізня вечеря. А це щось було також не дуже корисне, коли вже наша система майже спить. Тобто це або вечеря була некоректна, або пізня. Або просто у людини є порушення роботи шлунково-кишкового тракту. І, надзвичай, пропорція цих питань 50 на 50. В ідеалі здорова, оптимально здорова людина, вранці, коли прокидається, вона в першу годину, звичайно, не одразу, коли вона встала з ліжка, в першу годину після пробудження вона хоче їсти. В неї є оця пустота у шлунку, цей вже шлунковий сік шукає, щоб його таке перетравити. Є здорове, нормальне відчуття голоду. Тобто це норма. Це норма. У нас, до речі, ще є дуже такий класний, називається, мігруючий моторний комплекс. Це про те, що в нас в шлунку і в тонкому кишківнику є певна система мігруюча, самоочищення. І дуже важливо, вона працює тільки тоді, самоочищається шлунок і тонкий кишківник, коли в нас є чисті паузи між прийомами їжі. А так, як у нас сучасно людина дуже любить чимось снекувати, перекушувати, або до кави щось мати. Просто, наприклад, пити воду, чисту каву, просто чай. Окей, це просто рідини. Але якщо вже ми щось там укушаємо, щось, це вже порушує роботу, тому що оцей мігруючий комплекс починає працювати через 2-4 години після прийому їжі. Тобто, якщо ми поснідали, то хоча б вже там, наступний прийом їжі має бути хоча б через 4-5 годин. Тоді наш оцей моторний мігруючий комплекс, він зможе нормально очистити, доочистити кишківник і бути готовим до прийому нової порції їжі. Коли ми оце порушуємо його роботу, то це завжди пов'язано з тим, що у людей можуть бути і там і запори, і синдром роздратованого кишківника, і надлишковий грибковий або бактеріальний ріст. Тому що просто наш кишківник не встигає самопочиститись. Тому що ми постійно щось даємо їсти, щось жуємо, щось перекусуємо. Тому так дуже важливо, щоб між основними прийомами їжі оцей був нормальна така харчова пауза, чиста.
Я про це чула, і я постійно про це згадую. Іноді все ж таки дозволяю собі оці перекуси. Ну, не весь день, але я думаю, ну ладно, сьогодні можна. Але я просто бачила такий момент з колегами, нещодавно зустрічалась офлайн, і ми багато по роботі спілкувались. Все одно робоча обстановка, вона може викликати стрес, якісь питання, якісь конкретні обговорення. І у нас на столі лежали цукати, якісь шоколадки, якийсь кекс був на кухні, ще. І я бачила, як це постійно під'їдається. Я прям бачу, що у людей стрес, і вони постійно щось жують. І ну, да, це прям працює так.
Так, бо знову таки ж бачиш, їжа нас розслаблює. Є навіть теорія, чому, в принципі, в літаках почали ще колись дуже давно і до сих пір годувати в літаках, тому що людина поївши, вона менш стресує і менш напружена, вона трошки розслаблюється, поки вона в польоті, бо 80% людей бояться літати, як не крути, як би вони там не справлялися внутрі, ну, всередині себе, все одно вони дуже сильно всі нервують, коли ми літаємо. Тому їжа – це заспокійливе.
Окей. Ще одне прикладне питання. Уже говорили про твої навчання, сертифікати. Якщо говорити про сучасну індустрію нутриціології, на що варто звертати увагу при виборі спеціаліста?
Ну, звичайно, звертати увагу і на навчання. Бо найбільш все ж таки зараз прогресивне – це закордонне навчання, якщо чесно. Тому що ці всі і університети, і там певні коледжі, вони все ж таки основують свою роботу на найсвіжіших дослідженнях. Це все дуже, знаєш, там на часі це все відбувається, і ти одразу отримуєш класні актуальні знання. Тобто це ми звертаємо увагу на освіту, на кількість років реальної роботи з людьми, бо дуже багато там просто хто ще в процесі навчання. І, тобто, є тільки теорія, але нема, наприклад, практики. І, звичайно, це має насторожувати. Ви подивитесь, в принципі, як людина подає інформацію, наскільки вона глибока чи поверхнева. Бо також запити також у людей різні. Наприклад, да, там, коли до мене приходить дівчинка в 23 роки, в неї початковий вже Альцгеймер є, то це один запит. А коли просто схуднути, або там перевірте, будь ласка, мої аналізи, що там, що мені треба пропити, щоб трошки вирівняти стан, то це також другий рівень аналізу, тому що глибина запиту дуже різна. Комусь просто треба, не знаю, налагодити тарілку, щоб хтось роз'яснив з експертів, як правильно харчуватися, що їсти на сніданок, обід і вечерю. А комусь треба вже глибше копати в біохімію, в аналізи, як жити з аутоімунним захворюванням, як вивести його в ремісію. Тому в залежності від запиту, звичайно, дивитися, в принципі, що вам цей експерт або фахівець може дати. Дати цю глибину чи ні?
Угу. Трошки про тебе ще. Як би описала свою місію в роботі зараз?
Ну, мені дуже хочеться, і я дуже до цього прагну, і я бачу це за мету і за місію. Це підвищувати оцю інформованість, обізнаність, що стосується власного здоров'я. Ось на зараз тільки культура ось цього самопізнання, самоактуалізації з приводу свого здоров'я, які в мене показники здоров'я, що в мене по анамнезі у родині, можливо, якісь генетичні спадкові ситуації. Бо ми, ось, наприклад, діти з батьками майже про це ж не спілкуємося, а маємо, бо це ж наш генофонд. І ми це також будемо реплікувати і передавати далі своїм дітям. Тому я дуже хочу культивувати ось цю турботу про себе через здоровий раціон, через регулярні чекапи, які ти, ну, ти коли знаєш свої показники, ну, це дуже круто. Ти знаєш про себе дуже багато з цього моменту. Це, як знаєш, як акт самоповаги до себе, знати, ну хай буде вже не генетичний паспорт, бо це така, небюджетна штука, хай хоча б раз на рік ці чекапи і знати про себе, так, що окей, якщо в мене підвищений інсулін, я трошки там перебуду інакше свій раціон. Мені можна ось такий рівень навантаження. Якщо в мене там, наприклад, втомлені, виснажені наднирники, там, я можу тільки таким спортом займатися. Тобто це ж для нас така, ну, надзвичайно глибока підказка, як працювати зі своїм тілом, зі своїм станом. І тим паче, що це в наших же інтересах, бо ні один найкрутіший лікар, ну, він не буде так поглиблюватися в твоє конкретне здоров'я. У лікарів там є 15-20 хвилин прийому. Ну, що він дізнається на цих 15-20 хвилин? Тому це наша відповідальність. Ну, я дуже хочу цю культивувати турботу і відповідальність за себе, своє здоров'я. Тому що це, ну, тільки для нас. І Розумієш, я хочу навчити людей, щоб вони їли і не боялися їжі, щоб вони їли свідомо, вони розуміли, яка їм їжа підходить. Їли і не боялись їсти, і через це керували, в принципі, своїм станом здоров'я, своїм рівнем енергії, і навіть і станом свого ментального здоров'я через їжу також, через класну їжу.
Знову ж таки, дуже глибокі думки. Супер. Мені дуже відгукується, саме тому я тебе запросила на подкаст, бо я бачила в тому, що ти транслюєш, і багато у тебе ефірів є, і так далі. Тобто я бачила, що ти дійсно глибоко в тему погружена, занурена, і тому мені якраз було дуже цікаво з тобою поспілкуватись. Але це ось цей такий погляд на життя дуже усвідомленої людини. І це дійсно те, чого би мені хотілося також від інших людей, так, щоб вони таке ж це усвідомлення в собі розвивали. Ніхто нас не вчив, на жаль, більшість. Тобто не можу сказати за всіх, але, на жаль, не вчили, не було культури, що я щось там за себе маю переживати, та, в сенсі, я не болить і нормально. Окей, дякую тобі тоді за твій час, що була тут. Мені було дуже і цікаво, і корисно, і сподіваюся, що нашим слухачам також це відгукнеться.
Дякую за запрошення, дякую дуже велике. І така класна, бачимо, з тобою таку тему сьогодні розкрили, і класно, дуже класний час разом.
На сьогодні це все. Залишила в описі посилання на мій інстаграм і на інстаграм Юлі. Підписуйтесь, залишайте коментарі, пишіть нам ваш зворотний зв'язок, наскільки цей подкаст повпливав на ваше життя. Також діліться посиланням на випуск з важливими для вас людьми. Обіймаю і до наступної зустрічі!